Hei og velkommen til Prosjekteffektpoddens episode 77, som en spesialepisode med innspilling fra paneldebatten på Executive Project Forum 2025 ved NTNU. Innspilt live på Britannia Hotel i Trondheim 5. november 2025, der jeg var paneldebattleder. Overskriften på årets Executive Project Forum er «Norsk prosjektkompetanse i verdensklasse?» spørsmålstegn. Vi vet at Norge har sterke tradisjoner innen prosjektledelse, og at mange peker på oss som et foregangsland. I debatten diskuterer vi om bærekraft, grønn omstilling, sosialt ansvar og digitalisering. Fire store samfunnstrender som hver for seg endrer hvordan vi planlegger, leder og gjennomfører prosjekter. Og klarer vi å lære av erfaringene fra prosjektene vi allerede har gjennomført? Samtidig må vi tørre å stille spørsmålet, er vi egentlig i verdensklasse, eller har vi fortsatt et stykke igjen? Deltagerne i paneldebatten var Jørgen Petersen fra Promis, Pål Egil Røn, tidligere administrerende direktør og styreleder i AF-gruppen, Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønder Energi, Runar Gravdal fra Optima Rådgivning, og Gro Holst-Volden, leder av konseptprogrammet ved NTNU.
Da ønsker vi velkommen til paneldebatt her på Executive Project Forum 2025 i Trondheim. Som Alexander sa, så er mitt navn også Alexander, så det er lett å huske. Og jeg skal lede debatten som vi også spiller inn, som sagt. Dagens overskrift på Executive Project Forum er jo «Norsk prosjektkompetanse i verdensklasse». Og så var det spørsmålstegn bak, så det må vi bore litt i. Og temaet for debatten er både omfattende og høyaktuelt. Jeg synes det var litt vanskelig tema, må jeg si, fordi at det er så vidt. Altså bærekraft, grønn omstilling, sosialt ansvar og digitalisering. Fire store samfunnstrender som hver for seg endrer hvordan vi planlegger og leder og gjennomfører prosjekter. Men til sammen så er det jo også et stort mulighetsrom for innovasjon og smartere gjennomføring og mer samfunnsnytte. Og vi vet at Norge har sterke tradisjoner innen prosjektledelse, og mange peker på Norge som et foregangsland. Samtidig må vi tørre å stille spørsmålet, er vi egentlig i verdensklasse? Eller hva skal vi gjøre for å fortsatt være det i så fall? Og kanskje viktigst av alt, klarer vi å lære av erfaringene fra prosjektene vi allerede har gjennomført? Da skal vi få opp paneldeltagerne her. Noen av dere har møtt før i dag. Det er Jørgen Petersen fra Promis, som hjelper kunder med å sikre optimal verdi i digitaliseringsinitiativ. Det er Pål Egil Røn, som ikke er styreleder i AF-gruppen. Men er du fremdeles professor 2 på NTNU?
Nei, nå er vi ferdig med den, ja.
Ferdig med det, ja. Det er ingen som vet hva han driver med. Så skal vi få frem Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønder Energi. Og Runar Gravdal kom inn her på tampen som stand-in for Kilde. Og så har vi sist, men ikke minst, Gro Holst-Volden, leder av konseptprogrammet for NTNU. Og konseptprogrammet har i Norge forsket på kvalitet, læring og effekt i store offentlige investeringsprosjekter. Og jeg tenkte vi skulle få begynne litt om, høre litt om konseptprogrammet. Det har vi jo ikke hørt så mye om. Det ble nevnt tidligere i dag, men tenkte vi skulle få høre litt mer. Hva er konseptprogrammet, og hvordan jobber dere med det? Så det kan jo du få lov å fortelle, Gro. Vær så god.
Takk for det. Ja, konseptprogrammet, vi er finansiert av Finansdepartementet, og driver følgeforskning på store statlige investeringsprosjekter. De som er en del av statens prosjektmodell, som kanskje mange har hørt om, med ekstern kvalitetssikring, KS1 og KS2, på to kontrollpunkter i tidlig fase. Og vi ble etablert i 2002, så vi har egentlig eksistert omtrent, ikke så lenge som fagprogram i prosjektledelse, men omtrent samtidig med Prosjekt Norge, og har liksom levd side om side, og vært egentlig del av det samme store fagmiljøet her ved NTNU. Men vi har litt forskjellig fokus. Vi fokuserer jo mest på tidlig fase, og vi heter jo konsept, så dette med konseptvalget, det er egentlig det viktigste valget man tar. Og det var det som Giorgio var inne mye på, altså er dette samfunnsnyttig, er det riktige prosjektet man har valgt? på lang sikt? Vanskelig og viktig spørsmål som grenser mye mot politikken. Og så det liksom eierperspektivet, finansierende parts perspektiv. Dette en god investering? Så vi har avgrenset oss litt fra ellers forskning I Prosjekt Norge og fagprogrammet som også mer på prosjektledelse, men så det samtidig mye overlapp og mye generisk I prosjektfaget, så det man utvikler I en sektor fort relevant I andre sektorer også. Så vil si at vi har hatt stor nytte av hverandre og del av det samme fagmiljøet.
Bra. Så dere altså konseptfasen da, for å si det enkelt, tidlig fase, og finne det rette prosjektet. Så det synes jeg var bra og relevant I forhold til det Locatelli snakket om her. Men før vi går inn I debatten, tenkte du, Runa, kan jeg få si to ord om hvem du også, så, siden ikke du har vært på scenen før I dag.
Ja, jeg heter altså Runa Gravdal og har lekt med dere på NTNU siden 1981, tror jeg, da Asbjørn ga ut den første boka si, så ble den ekspedert raskt på min pult I Aker Ingeniering, og så ble jeg sittende fast der, altså, rett og slett. Så jeg har vært gjennom oljealderen I 20 år, og har blitt lokket over av den godeste Nikolaisen, som heter hans sted her I salen, til å hjelpe til å profesjonalisere prosjektstyringen I Jernbaneverket, og har også fått lov å jobbe mye med NTNU gjennom den perioden. Så har jeg vært konsulent, fordi jeg synes det var så fryktelig morsomt å drive kvalitetssikring av prosjekter. Så har jeg vært konsulent da siden 2013 og frem til I dag. Og nå jeg frittløpende konsulent, frittgående hane, tror jeg vi kan kalle meg.
Ja.
Ja. Og jeg vil også si det at dette spørsmålstegnet, det hadde jeg egentlig tatt bort. For jeg synes vi skrekkelig flinke, altså.
Ja.
Inntil jeg da hørte Giorgios innlegg, så nå det innført igjen.
Ok, vi får begynne litt så overordnet med det store spørsmålet her. Da. Så da det bare til å hive seg på den som føler at de har et godt svar. Altså, hvordan ser dere at bærekraft, grønn omstilling, sosialt ansvar og digitalisering endrer måten vi planlegger og gjennomfører prosjekter på I Norge I dag? Veldig enkelt å svare på, hæ? Nei. Det noen som har noen innledende tanker om det? Dette store drivere som driver samfunnet, og må jo drive hvordan vi utvikler prosjektene våre.
Hvis jeg kan få lov å introdusere litt sånn enkelt her, for grunnen til at jeg tok vekk det spørsmålet, eller satte inn spørsmålstegnet igjen, jo nettopp det som han introduserte litt for oss, og som vi egentlig har jobbet med I mange år, å få også gå inn I den politiske arenaen. Nå jeg relativt altetende innenfor venstresiden I norsk politikk, men altså, jeg politiker også, og har hatt gleden av å jobbe med politiske temaer I de siste 15 årene. Og det helt åpenbart at vi har mye å tjene på å begynne å jobbe inn med, og ikke mot, men inn med de politiske miljøene for å bidra til nettopp de vanskelige løsningene I forhold til prosjektgjennomføring. Altså det å evaluere hva slags bærekraft og ubærekraft kan vi oppleve med å gjennomføre prosjektene våre, det skrekkelig morsomme temaer som både jeg som kvalitetssikrer har glede av å snakke om, og som vi har gjort lenge, men som også vi har god grunn til å forske tungt på her oppe på I Trondheim.
Takk. Jeg synes jo Locatelli har et veldig interessant poeng, sånn, dette med bærekraft og ubærekraft, for å bruke det begrepet da. Så, hva det for noe? Og vi kan vri litt på spørsmålet her. Sånn, det sånn at vi ikke har vært bærekraftige før? Har ikke vi alltid tenkt på bærekraft? Altså det å tenke langsiktig. Gro, kjør på.
Jeg tror I hvert fall man må starte med å bli enig om hva man snakker om. Fordi det liksom som antyder her at bærekraft veldig mye, og det jo et litt sånn misbrukt begrep også. Vi har FN 17 bærekraftsmål, og alle prosjekt relevant I forhold til et eller annet mål, og så plukker man litt, og så, ja. Og så det dette med et bærekraftig prosjekt, eller konseptvalg for den del, eller det bærekraftig gjennomføring? Og det bærekraftig i økonomisk, miljømässig, social dimension, det är helt olika spørsmål. Mm. Så det att prøve å rydde i den rammen, det, vi skrev faktisk noen av oss et paper for mer enn 10 år siden, prøvde å lage et sånt rammeverk, for, bare som en start, med, snakker vi om de samme tingene, eller snakker vi helt forbi hverandre? For ja. Alle mener jo at vi bærekraftige, ja, men på hvilken måte?
Et fint ord å slenge rundt seg med, men... Vi kan kanskje dra spørsmålet litt videre, da, sant? For det, hvis vi går litt inn I dette med prosjekter og kompetanse og endringsdrivere, altså disse fire temaene vi snakket om jo store drivere, sant? Det utviklingen. Altså, og da lurer jeg på, klarer vi som prosjektledere og prosjektvirksomheter å henge med I den omstillingen som skjer, eller går utviklingen raskere enn vi greier å bygge kompetanse og kultur? For eksempel innenfor digitalisering.
Siden jeg jobber med digitalisering, så benytter jeg anledningen til å ta ordet.
Absolutt.
Og jeg tenker I hvert fall at det viktig at når man, når, sånn som utviklingen så digitalisering en del av alle typer prosjekter etter hvert. Så selv et tradisjonelt byggeprosjekt har mye digitalisering I seg. Og ja, det jo, jeg ser det står om jernbaneutbygging av jernbaneinfrastruktur, sykehusbygging, altså det utrolig mye teknologi, og da kommer man ikke bort fra det som jeg snakker om, at prosjektfaget må integreres med mer produktfaglige, altså det med, som jeg prøvde å trekke frem, at det å finne måter å jobbe hybrid med, altså utvis vi skal være I verdensklasse, slik jeg også mener vi fortsatt, så vi skal fortsette å være det, så må vi klare å bygge den broen, og jeg tror ikke så mange andre har gjort det, det er ikke så mye litteratur eller forskning internasjonalt heller på hvordan man kombinerer. Man liksom enten I den ene leiren eller den andre. Så driver man med digitalisering, så det liksom mantra nå at da driver man egentlig, eller burde man gjøre det I produktregi. Altså det som om man har et produkt som man kan jobbe med et langsiktig perspektiv. Og det veldig mye gode tanker knyttet til å jobbe på den måten. Og vi må da ta med oss de elementene inn I de store prosjektsatsingene. Så jeg tenker at den måten å jobbe med digitalisering som blitt litt fremtredende nå med smidig produktutvikling, det har mye for seg, og vi må integrere prosjektfilosofi og prosjektmodellene med den type tankesett som jeg tror kommer til å... Og jeg var også oppe I Luca Tellis foredrag her med at man går litt fra at man har outcome og ikke bare output. Så det er mange steder man vil se spor av det. Jeg tenker at det mye å hente på å bygge bro da, mellom disse ulike filosofiene og egentlig nesten religionen I forhold til utvikling I digitaliseringssammenheng I hvert fall.
Mm. Men vi må ta læring av alle prosjektene vi gjør og det vi prøver å få til. Og du, Pål Egil, du nevnte dette med at ja, bare disse 2-3 prosjektene blir ferdige, så kommer vi over en kneik. Da skal det bli bra, sant? Og da tolket det kanskje også sånn at man ikke helt tar med seg læringen nå fra de 2-3 prosjektene, men vi må bare komme oss gjennom det.
Ja, det var mulig at det var litt uklart, men hele poenget var egentlig at det var, hvis vi ikke startet med noe strukturert og systematisk her, så kom den samme svingdøra og slo oss I bakhuget neste runde, så det helt... Men I forhold til det med bærekraft, så hos den der 40%-bransjen, som bruker 40% av energien og lage 40% av søppel, og det tilsier at det veldig, veldig mye å ta tak I. Og fokuset på bærekraft nå de siste årene har veldig mye vært allokert mot klima og miljø, med rette, for så vidt, og det har vært gjort en god del, så det positivt. Men jeg synes da at blant annet professor Locatellis innlegg her, de gir jo noen perspektiver knyttet opp mot den sosiale bærekraften, som jeg synes også har Oslo har livet nå I en av verdens beste land å leve I. Og så ser vi at dobbelt så mange dumper ut fra ungdomsskolen som det gjorde for 10 år siden. Og det så veldig mange parametre som skulle tilsi at den sosiale bærekraften I vår hygiene etter å utvikle samfunnet, der har oss ikke lagt ned nok kraft, tror jeg. Og så har jeg sikkert de ulike bransjene har sine forbedringspotensialer, men jeg synes at den økonomiske har så måtte ha fokusert på litt jevnt og trutt for å klare å helle hugge over vattnet, men både den klima- og miljømessige og den sosiale bærekraften har oss ikke nok tverrfaglig kompetanse I vår virksomhet, tror jeg, til å håndtere på en god nok måte. Så det et tema som må adresseres inn I fremtidig prosjektutvikling, I hvert fall hvis det skal være I verdensklassen.
Ja, jeg tenker jo at det å lære og utvikle kompetanse, det jo også bærekraft. Sant? Det å tenke langsiktig på kompetansen vår. Og, det ble jo også sagt her at hvordan skal vi forbedre prosjektgjennomføring? Jo, studere prosjektledelse. Sant? Det var det enkle svaret. Så vi kan høre litt med deg, Ståle. Hvordan jobber dere med læring fra erfaringer og prosjekter I Trønder Energi?
Godt spørsmål. altså, vi har jo ikke hatt noen mye store utbyggingsprosjekt I vannkraftbransjen de siste 40 årene. Vi har hatt relativt små prosjekt I den sammenheng. Men jeg vil jo si det at det har skjedd en veldig sånn utvikling de siste årene på det å ikke minst ta bærekraft og sustainability på alvor. Selv om når man leser om prosjekter utad, så ser det ut som at ikke en gjør noe, men restaurering av natur, det å unngå å bruke myr, men rett, eller der du må over områder hvor det myr, at du sørger for at du faktisk ikke punkterer myra. Det mange områder hvor det jobbes utrolig godt og helt annerledes enn det gjorde bare for 10 år siden. Men når jeg først har ordet, så har jeg litt lyst til å går det litt mer opp I det generelle planet. Og det er to ting som reflektert over etter Georgios innlegg som jeg synes var fantastisk godt. Og det ene det med prosjekteier versus prosjektgjennomfører. Mm. Det klart at eieren av business cases som har det langsiktige jeg tror det utrolig viktig å koble de to sammen, om det et relativt lite prosjekt, eller om det et megaprosjekt I offshore-sammenheng eller andre sammenheng. For hvis ikke, så får du ikke den langsiktigheten, tenkningen av den for prosjektgjennomføreren, eller prosjektlederen, han skal jo gjennomføre det scopen har fått, fått oppdrag om å gjennomføre, og da må du nødvendigvis jobbe innenfor det den trekanten og den rammen som det tradisjonelle, og, mens det som skjer tidlig, det jo ekstremt viktig. Og så kan jeg jo si det at for 20 år siden så tok jeg en videreutdanning inkludert og jobbet med det som I dag kalles samspillskontrakter og jobb tett sammen med leverandører. Jeg sitter jo I styret I dag et selskap som leverer til byggindustrien, og det jo akkurat sånn som det før, og sånn tror jeg det veldig mange, det fortsatt konkurransen, altså det å sette ut og få billigst pris, I stedet for å ta ut merverdier sammen. Mm. Der ref det som står bak her med verdensledende, så tror jeg vi har mye å hente fortsatt på det å bygge ned litt barrierer for samarbeider, og jeg ligger hodene på hver enkelt av oss, hvor vi jobber I den tradisjonelle formen, så lenge vi får god konkurranse så blir det også billigst, I stedet for å ta ut merverdien I å jobbe tett sammen. Der tror jeg, ut fra min sånn refleksjon etter I dag og hva jeg har tenkt, det der vi I hvert fall har kommet kortest på de 20 årene jeg har vært involvert I prosjekt.
Ja, Rune, har du kommentar på det?
Jeg har bare lyst til å dra videre på det du nå dro I gang I forhold til det med å skape litt orden I prosjektene, og det har vi holdt på med veldig lenge, med å sørge for at vi har en prosjektleder som skal gjennomføre, og han skal levere på sine resultatmål. Og så det også sånn at noen av disse infrastrukturutbyggerne, de har klare faktisk også å kvantifisere effektmålene sine, og da får prosjektlederen en dimensjon I tillegg. Mm. Men eierrollen, det å faktisk ha ansvaret for de overordnede samfunnsmålene og måtte gjøre de på å si, balanserte beslutningene, de ligger altså til en eier. Og det en helt annen rolle enn det prosjektlederen har. Og det kanskje der vi, I forhold til det med, som Georgie hadde her, det der vi må sette inn støte og gi gode skal vi si, mekanismer, gode metoder for å kunne klare å gjennomføre også de vanskelige avveiningene som en prosjekteier.
Ja.
Og altså, les politikere, Stortinget, eller en vannkrafteier, for den saks skyld, de avveiningene de må gjøre for å levere det riktige produktet i forhold til den langsiktige bærekraften, være seg økonomisk, miljømessig eller sosialt.
Vi snakker om prosjekt og prosjektledelse som et fag, og prosjekteierskap er jo gjerne en del av det prosjektfaget. Da. Eller tenker vi at det er et eget fagområde? Hva tenker du, Gro, som er konsept?
Ja, det er i hvert fall et annet perspektiv, men dette må jo henge sammen.
Ja.
Og en ting er nå å ta det riktige konseptvalget, hvis du har de riktige informasjonene og riktige metoderne og sånne ting, men så er det jo i den faseovergangen da, mot de som skal detaljplanlegge og optimalisere prosjektet. Det må også henge sammen. Og der tror jeg det ofte glipper litt i praksis, at det kommer inn helt nye folk med andre perspektiv. Man glemmer liksom det som var, ja, det som kanskje egentlig var de mer eller mindre godt formulerte målene, da, eller den egentlige hensikten.
Mm.
Så det må henge sammen i alle faser. Man må ha med seg eierstyring, nyttestyring på toppen, liksom, og prosjektleder må også være koblet opp på det.
Ja, Jørgen.
For å følge det litt, for de siste talerne her tar jo opp ting som temaer, som også er veldig relevant i forhold til dette med når man i digitalisering snakker om produktutvikling, for da er det nettopp det at du minsker den avstanden. Den som er prosjekteier eller eier, egentlig produkteier, er også den som skal egentlig gjennomføre, og du skal ikke ha et prosjektlag. Hvis du tar produktutviklingen helt ut, så skal du ikke ha det laget mellom, og du får veldig nærhet til det, og du skal egentlig ta konseptvalgene ut fra en helhetsforståelse, ut fra blant annet bærekraft. Du skal gjøre disse valgene underveis, og du skal ha fleksibilitet og økonomi til å gjøre det. Altså, du slipper det presset på, som har tatt opp her, på at man alltid skal kjøpe det billigste. Men som jeg påpekte i sted, så tror jeg at utfordringen er at du lett ikke, eller du lett mister styringen på en måte også. Du kan gå for langt. Så det som er interessant er om man finner måter å bygge denne broen på. Mm. Og at det er et forskningssatsning eller en ball som jeg som sagt spilte litt til NTNU, at det skulle gjerne vært med å jobbe på hvordan man kan kombinere, for det er veldig mye av det man kunne oppnå som snakkes om her, med å fornye prosjektfaget og kombinere disse tankesettene. Da.
Ja, jeg synes det var et veldig interessant innspill, og Alexander noterte seg vel det, som jeg forstod, så regner med at det blir en oppfølging på det. Hvis vi skal gå litt til dagens overskrift, da, sant? Er vi i verdensklasse? Hva betyr det å være i verdensklasse innenfor prosjektgjennomføring? Gro?
I hvert fall delvis vil jeg si at vi er det. Og ja. Jeg tror at det har mye med... For fra forskningen sin del så er en viktig suksessfaktor å være praksisnær. Og det høres jo så flott og så selvsagt ut, men... Men å virkelig være det, altså. Å ha de møteplassene, og ta inn og være åpen for hva man skal forske på. Ikke bare se på næringslivet som informanter, men altså de som leverer problemstillingene. Og prosjektfaget er jo egentlig veldig praktisk. Men det man har sett internasjonalt de siste sånn 20 årene eller så, er jo en veldig akademisering. Kanskje har man hatt mindreverdighetskompleks fordi det er så praktisk fag, så man skal vise at vi kan i hvert fall være akademisk og teoretisere rundt dette her. Og når man er rundt på konferanser og ser litt det som skrives i internasjonale journaler og sånt, så er det veldig mye teoretisering og ganske langt unna praktiske råd til de som egentlig er målgruppa. Da.
Ja.
Men det synes jeg faktisk vi har greid på NTNU og i Norge, å ha den der nærheten og drive anvendt forskning. Så det synes jeg vi skal være litt fornøyd med, i hvert fall.
Du, Pål Egil, du har jo vært både i praksis og i akademia. Er du enig i det, Gro, sier?
Jeg mener at vi har noen forutsetninger som vi må ta veldig godt vare på, som gir oss mulighet til å ta ut potensialet på en god måte. Da. Og det er ikke minst at her starter oss alle sammen litt på den samme skolen. Vi lærer oss, og det var en pratet litt fra fra NTNU her tidligere i dag i forhold til mangfold. Vi lærer oss å treffe folk som har ulike interesser, ulik bakgrunn og så videre, og lærer å kommunisere. Og jeg mener at den grunnkompetansen der, da, tenk oss er jo med oss inn videre i utviklingsløpet til den enkelte. Vi har god kommunikasjon, vi prøver å ikke stigmatisere og gruppere og lage for mye siloer. Så jeg synes at det utgangspunktet der er utgangspunktet, det er veldig godt. Og så slik sett så bør vi kunne få til det, så jeg har egentlig veldig godt håp om det. Og så synes jeg at vi må ta ordentlig rev i seila på å endre litt filosofien vår fra å maksimere, som har vært som å effektivisere, til å optimalisere. For skal du jobbe bare utifra en parameter eller en dimensjon, så er det veldig mye enklere. Men når vi får adressert de tre dimensjonene, bare innenfor bærekraft som du tenker opp her, pluss at det finnes ganske mange andre dimensjoner vi må forholde oss til, så begynner dette å bli ganske interessant. Og potensialet for å optimalisere, det blir bare større og større. Så jeg har litt trua, jeg mener fundamentet er der. Og så tror jeg det veldig smart å konkludere om at oss ikke er verdensklasse, for det blir oss ikke smartere til.
Ja, nei, men godt poeng. Det handler jo om å skape verdi, sant? Og verdi, som forrige foredragsholder sier, sant? Det verdi for noen, men en ulempe for noen andre, kanskje. Sant? Ståle, har du replikk?
Ja, det var egentlig akkurat det. Jeg må jo være litt selvreflekterende her, og det jo litt i forhold til foredraget til Giorgio. Jeg satt jo midt oppe i vindkraftutbyggingen, og det endte jo med det at samfunnet i utgangspunktet eller har sagt nei til videre utbygging. Og det skyldes jo det at vi som var i bransjen, vi hadde det tunnelsynet, vi hadde fått konsesjon, vi var bærekraftige, vi var fornybar, og i utgangspunktet så tok vi heller ikke nok hensyn til at faktisk lovgivning på folkerettsspørsmålet kanskje er under endring. Det var det juristene som var der. Så hvis jeg ser tilbake og reflekterer over det som skjedde rundt 2019-2020, det vi har sett i ettertid med stor motstand, så er det klart at det er lov å si det 5-6 år etterpå, at der gjorde vi en elendig jobb i forhold til den overordnede interessenthåndteringen, samfunnsbyggingen og aksepten i samfunnet. I stedet for å liksom skylde på motstanderen som gjorde egentlig en veldig god jobb ut fra sitt perspektiv, så vil jeg si det at med så svære prosjekter, så store samfunnsinteresser, så det er jo et godt eksempel på at vi definitivt har et stykke å gå på å være i verdensklasse.
Ja, Bruna?
Ja, jeg har bare lyst til å gi støtte til det du sier, men jeg har lyst til å unnskylde dere litt, for det var egentlig ikke dere som gjorde den største feilen. Det var det NBE som gjorde det, helt til å begynne med, og fortelle at dere skulle legge vindanlegget i høyfjellet og der vi har de viktigste naturperlene våre, i tillegg til det tema du nevner. Jeg hadde lyst til å si noe om dette med verdensklasse, fordi at jeg har hatt gleden av å bli forsket på. Det har dere alle, men det er ikke så utbredt, tror jeg, den forskningen som Sten Lichtenberg gjorde i forhold til resultatoppnåelse da, etter den enkle prosjekttrekanten. Og der har vi vært i verdensklasse i lang tid, og det var han helt tydelig på, at vi var best i Norden, og Norden var best i verden.
Ja.
Påstod han å kunne ha belegg for. Jeg har ikke sett den forskningen, det har sikkert andre i salen her gjort, men så det spørsmålstegnet, det har blitt borte for meg i mange år. Men nå introduserer vi altså dette nye elementet, som tradisjonelt sett ikke har ligget til prosjektleder å ha kontroll på, som vi nå må sørge for at i hvert fall prosjekteierrollen har kontroll på. Og at vi alltid, når vi kvalitetssikrer disse prosjektene våre, ikke bare spør etter resultattrekanten, men også etter om dette er bærekraftig. Og vi får dra en liten sånn kuriositet å begynne med. Jeg hadde gleden av sammen med Lichtenberg å møte Flyvebjerg i Danmark, samtidig med at vi hadde Transportstyrelsen til stede, som hadde forbudt, ikke bare hadde, de har faktisk fortsatt forbudt trippelanslag i sine kostnadsoverslag. Så det forbudte vi nå ved dansk lov.
Ja, ja.
Og Och det har ju då också Flugbjerg bidragit tungt till, menar jag då, men vi blev ovänner nog I den samlingen om vi inte ska fortsätta med det så bara för att ha gjort det helt klart att vi jag syns fortsatt vi är bäst.
Bra. Ja. Okej, okay, men vi kan väl stadfästa att vi är ganska goda I alla fall I Norge, men det betyder ju att det måste bli några vilopute. Vi måste ju hela tiden förbättra oss och utveckla kompetensen. Och det du säger går med att vi har tätt koppling mellan akademia och industrin praktikerna. Koppling mellan teori och praxis. Det tror jag är väldigt viktigt. Och då har jag ett spørsmål. Altså, jeg har opplevd I dag at både Alexander og Gro og flere andre har vært litt sånn inviterende til praktikerne. Kom og la oss få høre hva dere vil at vi skal utvikle av kompetanse. Mitt spørsmål da, industrien og praktikerne nok interessert I akademia? Eller de bare opptatt av de løse de to-tre prosjektene som brenner akkurat nå?
Jo, det synes jeg. Men det litt sånn, det litt hvem du kommer I kontakt med. Og så det, jeg tenkte å ha en kommentar til det med læring. Altså, og det går litt på det samme. Altså, vi driver mye med etterevaluering av prosjekter som gjennomført og kommet I driftsfase. Og det mye å lære på mange nivåer, både for eier og prosjektleder og brukere og mange. Og så man I kontakt med noen, og de veldig interessert når vi gjennomfører de her evalueringene og presenterer det for dem, og ja, dette skal vi ta lærdom av, og sånne ting. Men å gå derfra, fra individlæring til organisasjonslæring, det veldig krevende. Og der, så der har vi et forbedringspotensial, og det må vi forskere også ta litt mer ansvar for, tror jeg, for det holder ikke bare med en rapport. Og det viser jo all sånn forskning om læring, at man lærer jo aller best av sine egne feil.
Ja.
Jeg tror det 80% eller noe sånt, og så det 15% man kan lære av å snakke med andre som har gjort en feil, og så det den lille prosenten av å lese en rapport.
Best å gjøre feilene selv, altså.
Ja, og det har vi ikke råd til, og vi kan ikke alle gjøre de samme feilene hele tiden. Så det tror jeg vi må bli bedre på, og skape den læringskulturen i hver organisasjon og kanskje I hele liksom, økosystemet av forskere og praktikere, sånn at alle slipper å gjøre de samme feilene.
Pål Egil?
Ja, I hvert fall lære at oss nødt til å knytte oss den kompetansen som gjør at oss har et team som komplett nok for oppgaven. For hvis du skal på verden som prøver å dra oss litt opp i skylaget, da, så det slik at de 17 bærekraftsmålene for eksempel, det på mange måter den store innpakkingen som alle har bestemt at vi skal I retning til. Og jeg synes at den kompleksiteten som vi føler utfordrer oss, og føler økende, og føler kompliserer hverdagen vår, jeg mener den erkjennelsen at det da enda viktigere. Jeg hadde en liten slide som jeg hoppet kanskje litt raskt forbi, som gikk på det med evna til å organisere opp de teamene til den kallet tverrfaglige kompetansen som må ligge der da, inklusive ledelseskompetanse, det tror jeg veldig viktig. Og så hvis jeg kunne kan ei trønderhistorie da, som jeg synes kunne passe åt at dette verdensklasse.
Ok, ja, vi får
10 sekunder.
Se om vi tar den. Ja.
Det var 2 trøndere som gikk på Karl Johan, og så sier den ene, «Jo da!» sånn. «Den sier vi så fæl til å skryte!» sånn. Åh, vi best på det også? Så pass oss at det ikke blir for gode.
Ja, vi må absolutt. Ok, så tiden gikk fort på slutten her. Alexander, skal vi åpne for noen spørsmål fra salen? Ja, det noen som har noen spørsmål til panelet her fra salen? Der bak.
Det var egentlig spørsmål til panelet da, og det du sa Ståle her med eier. Hva det som gjør at vi ikke har kommet lenger enn, eller den største utfordringen på det som du pekte på Ståle, at for noen år siden, mange år siden, så vi sliter med det samme. Hva det som gjør det at vi, altså det underliggende årsaken at vi ikke kommer lenger da?
Hvis jeg skal prøve å svare på det uten, det sikkert mange svar på det, men jeg tror jo han, når han kommer inn I prosjektfasen ganske raskt, og prosjektlederen har fått ansvaret, så vet jo alle det at da blir det lukke øynene og gjennomføre på på tid, kost og kvalitet og scope. Det er liksom oppgaven, og det er jobben, og så er det antagelig, som du har sagt her, litt for lang avstand til eier. Og du blir brukt for tidlig, altså det, du blir for lite ressurser akkurat i den fasen hvor du faktisk har mulighet til å verdiøke prosjektet på en god måte. Det er liksom min sånn refleksjon, men her er det jo mange eksperter her i team, skulle du si.
Kaste inn også det at det jeg etterlyste I sted, er jo at eierrollen også utvikler etter hvert verktøy som vi kan få politikerne I gang med, for det er jo sånn at vi kan ikke stikke under en stol at det to forskjellige roller, altså vi ønsker ikke å forstyrre prosjektlederens arbeid mer enn høyst nødvendig, han skal holde seg til den trekanten, og da må vi heller gi den andre roller, klare og tydelige kjøreregler, og så må de ha verktøy for å hanskes med den rollen, og det har ikke politikerne I dag, helt åpenbart.
En liten kommentar som jeg opplevde har endret på mye tenking og diskusjoner I teamet når de skal jobbe med prosjektet I tidlig fase, det hvor langt tidsperspektiv skal de ha. Frem til hell, I hvert fall mesteparten av tiden så har vi jobbet for å få ferdig prosjektet så det kan tas I bruk. Mm. Mens kostnader, levetidsperspektivet på dette der da, har ikke vært I så veldig stor grad til stede hos den organisasjonen som skal utføre. Så en del til de nye kontraktsformene som kommer nå, har vi for så vidt vært I brukerperiode, men de kommer I større og større grad. De veldig velkomne I forhold til å få et annet tankesett på å ta gode beslutninger for hele prosjektets levetid. Ja. Så jeg synes at det et viktig å ta perspektiv og ta med seg om du har ansvar for det litt I
Enig. Det jo litt avhengig av finansieringsmodell og så videre. Så. Det noen flere spørsmål? Ja, der borte kommer Alexander med mikrofon.
Det var et egentlig til Jørgen og kanskje Gro. Og spørsmålet hvis man har en mer produktorientering på statlige digitaliseringsprosjekter, hvordan blir investeringsbeslutning tatt, og hvordan bestemmer du deg for en ramme når det mindre, kanskje tydelig akkurat hva man skal oppnå?
Jeg kan jo prøve å svare litt innledningsvis, at det jo da krevende, men det jo sånn at du må ha et prosjekt, en prosjektsatsning med en prosjektfinansiering for å få det gjennom. Så du nødt til å sette målene og prøve å styre til de, men operativt så vil det jo være avhengig av hvor langt man drar den produktfilosofien og produkttankegangen. Det nok enkelte som prøver å frigjøre seg fra hva man egentlig bevilget, og ut fra verdiorientering, for det ofte det som blir brukt som argument, og som et godt argument for å kunne frigjøre seg fra det, at man revurderer hva som vil gi verdi for samfunnet, og hva som vil være det største bidraget, sånn at man kan ende opp med noe som ganske annerledes enn det man fikk penger til. Og det blir jo opp til departementene å enten få regulert eller strammet inn, eller så I ytterste konsekvens så blir det jo sånn at man har fått bevilget penger til en prosjektsatsning som ender opp som en løpende utvikling som egentlig ikke har noen slutt. Så dette må reguleres eller potensielt strammes inn I den konteksten. Så.
Ok. Skal vi kanskje runde av paneldebatten der, så vi ikke går for mye over tiden. For å oppsummere så vi ganske gode. Verdensledende, kanskje. Men vi må hele tiden holde fokuset på utvikling og kompetanseutvikling. Vi må forbedre oss. Og så tror jeg også, som sagt her, vi må ha tett samarbeid mellom teori og praksis, akademia og praktikerne. Så det får være en oppfordring til oss alle da. Så tusen takk til alle som deltok I paneldebatten og til spørsmål fra salen. Takk.
Hei igjen, og tusen takk for at du lyttet på dagens episode av Prosjekt Effekt-podden, som ble presentert av Multikonsult. Jeg håper du hørte noe som var både inspirerende og lærerikt. Og hvis du interessert I å lære mer om prosjektledelsesfaget, kan du gå inn på prosjekteffekt.no, der du kan høre alle de andre episodene I podcastserien. Du Du kan også høre vår søsterpodcast Prosjektrådet av Prosjekt Norge. Har du innspill til tema eller personer vi bør snakke med, eller kanskje forslag til hvordan vi skal utvikle prosjekteffekt videre, kan du sende en e-post til podden@prosjekteffekt.no. Hvis du liker denne podcasten, anbefaler vi at du abonnerer på den i din podcastspiller, så går du ikke glipp av de nye episodene når de kommer ut. Vi setter også veldig stor pris på om du vil dele episoden eller hele podcastserien til dine venner og kolleger. Jeg ønsker også å benytte anledningen til å si tusen takk til alle lyttere og bidragsytere for støtte og lojalitet til podcasten. Ok, det var alt for i dag, så da takker jeg igjen for at du var med oss, så høres vi i neste episode av Prosjekteffekt-podden.
Det är väldigt smart att konkludera om att oss inte är i världsklass för det blir oss inte smartare då.